Er ánægjan og verið bara hjartalega velkomin. Mér reiknaðist til að það væru 57 listamenn sem eiga verk á sýningunni. Svo ég mun nú ekki fjallum þá alla, heldur bara nokkra útvalda svona í stórum stökkum gegnum söguna þar sem að verður valsa svona fram og tilbaka. Af því sýningin heldur ekki sett upp í tímaröð eða þannig, heldur meira svona thematengt en Kristín Skefing og Sobole Poska, hún þær eru sýningastjórar og þar sem að vakti fyrir þeim við gerð þessara sýningar var í rauninni að vekja athygli á mikilvægi gjafa til safna og það í rauninni Bjarni Jónsdóttir sem að Bjarnadóttir fyrir gefið sem á heiðurinn af því að hafa gefið stóra gjöf til safnsins sem varð í rauninni svona vísir að stofnun þess og öll þau verk sem að hún ánafnaði eru merkt með svona skildi eins og við sjáum og það ekki fáverk, en vissulega hafa bæst mörg í safneignina síðan. Og safneignin nú í rauninni svo þétt orðin að það hún spannar, eins og ég segi, nánast listasöguna. Þó kannski vanti upp á hér og þar, en þá má feta sig í gegn með góðum vilja. Og allt þetta svo mikil úrvalsverk. Nú, ég veit að tíminn fljótur að fljúga og ætlum bara að byrja hérna í innsta salnum lengst inn og fara svo bara eftir sem tími vinst til í gegnum sýninguna. Ég myndi bara fylgja mér hérna inn í innsta salinn. Já, mér langaði nú bara að benda ykkur á þetta verk hér eftir hann að Sigríði Valtingóir. Þessi dulúðulega grafíkmynd hérna, þetta soundtrack. Hún, Sigríður Valtingóir, hún fætt í Tékklandi en var búsett á Íslandi, stóran hluta ævinni. Og varð hér í rauninni fljótlega í fremstu röð grafíklistamanna og vakti strax athygli fyrir mjög snjöll vinnubrögð, fágaða tækni. En hún sagði sjálf að það væri íslensk náttúra sem hefði veitt sér innblástur og hún vann mikið út frá landslaginu, formum þess. Og einhvern veginn fannst mér titillinn á þessu verki hennar svo skemmtilegur, þar sem landið hefst. Alltaf sem maður ofta hugsa hvar byrjar allt, hvar hefst, hvar hefjast hlutirnir, hvað verður til að eitthvað á sér stað. En hér sjáum við jú land sem að rís, eins og sé þensla, eitthvað spenna og við vitum nú allir á Íslandi hvernig það getur endað með miklu gosi. Og þannig má kannski hugsa sér líka að listamenn hafi það þegar sköpunarferli fer á stað, það kraumar undir, niðri og mallar þar til í rauninni það verður einhvers konar gos og sköpunin fer á stað. Nú, það er önnur listakona hér sem er mjög merkileg líka og við sjáum því sjáum og verkið hennar þarna, Ragnar Jónsdóttir, sem að líka var í fremstu röð okkar grafík listamanna. Og allir þekkja jú hennar verk, hvernig hún talaði inn í samtíman með myndum af konum, tertu á höfðinu kannski og þetta talaði inn í kvennabaráttuna og 8. áratugnum. Og hún hefur líka haldið sig vel að verki alla götu síðan og á stórmerkilegan feril. Hún Sigríð, hún hélt áfram að þróa grafíkina. Hún meðal annars lagðist út í hraunið, bar á það svertu og var með pappír sem hún notaði til að gera þrykk. Það var svona frottas eða nudd myndir sem hún gerði. Þannig að hún svona prófaði fyrir sér ýmsum hliðum grafíklistar og hún lét sér líka málefni líðandi stundar varða. Hún gerðist sjálfboðaliði í Palestínu og lét sér þessi örlög fólksins þar skipta máli. Nú en ég tek eftir að það eru þessi, það konu sem eiga verk á sýningunni, þeim liggur öllum mikið á hjarta. Og þarna skáhald á móti, þá stórt og magna verk eftir Guðrúnum Aldísi Tryggvadóttur, sem hún nefnir Formæðra herinn. Og þeir sem þekkja Guðrúnu vita að hún á sér mjög langan og merkilegan feril. Hún hefur verið mikilverk á sviði myndlistar þar sem hún hefur komið víða við. Þarna eins og við horfum inn í fortíðina þar sem er jú, hópur kvenna eins langt og augað eigir og hún setur þetta fram svona eins og hún sé að skoða inn í fortíðina. Hún er að velta sér, fyrir sér spurningum aðraf kynslóðana, útþýningu DNA mengisins og baráttu kvenna. En Guðrúnu hefur legið mikið á hjarta líka gegnum tíðina og hún hefur komið mjög víða við. Og meðal annars myndskreitt bækur og haldið út í vef sem hún gerir ennþá, náttúran.is. Hún búsett á Selfossi. Nú strax í gamalli hérna, umsögn um sýningu hennar, þegar hún fór að fara á stað, þá talar Bragi Ásgeirsson að þarna sé þvílíku dugnaða þorkur. Að það var engu líkar en þarna var komin erró í öðru veldi. Og þannig hefur Guðrún haldið áfram og og hún í dag held ég að eigi, það er sýning í Sesseljuhúsi hérna á Sólheimum. Stór og litrík sýning sem er nú af, sem er svona eins og verk sem tengjast hafinu, djúpinu, mjög litrík verk. Og þessar hetjur fortíðar sem við sjáum þarna í verki Guðrúnar, þessu svart hvíta verki, það minnir mig nú á titil lags eftir dúkkulísurnar, svart hvíta hetjan mín, en Guðrún hefur málað hetjumynd, málverk, stórt og mikið af hetju, kallmanni sem situr á hestbaki, svona vísar í allar þær styttur sem að sjá má víða lönd, þar sem að stórir miklu hestar bera kallmenn, svona þeim til heiðus eftir frækilega sigra. Þannig að verk Guðrúnar eru nú líka mjög litrík. Það verk er í eigu listasafns Reykjavíkur og er einmitt á sýningu þar núna. Nú en þið þekkið öll líka verkjar Úrýjar, þarna sjáum við húsarústir sem hún setti endurgerði á torgi. Erlendis hún svona þetta tala náttúrulega inn í samtíman núna. Grósku mikla borgir breytast í rústir og auðn á svip stundu. Nú Þorbjörg Höskuldsdóttir er þarna með landslagsmálverk sem að við sjáum að hún í hreinlega hún er flísaleggur landið. Þarna kom hvað við nýjan tón í íslensku landslagsmálverki. Þarna tekst á sem sé menningin á móti náttúrunni. Það eru tvær myndir þarna eftir hana og tvær litla myndir eftir Hörð Ágústsson sem var skólastjóri myndlistar handíðaskóla sem tíma. Hann átti sér mikinn feril í myndist líka, mikið í form og litarannsóknum. En hann sneri sér að fræðimennsku síðustu árin og rannsakaði íslenska torfbæinn og gaf út mikið rit tengd að honum. En stóra innsetningin hérna vekur væntanlega athygli allra, það er tengin hjá því. Þetta verk hefur som sér vel á nýlistasafninu sínum tíma, en þetta er eftir Halldór Einarsson sem að læraði myndskurð hjá Stefáni Eiríkssyni, myndskera á sínum tíma. En flutti til Vesturheims og setti staði í Chicago þar sem hann stundaði tréskur, reynilega vann við það. En hann flutti aftur heim 1965 og ánafnaði þá listasafni Árnesinga sem sé stóru hluta verka sinna. og þar á meðal voru hérna þessar marmara styttur á foreldrum hans, hjónunum í Brandshúsum. En þessi innsetning á gólfinu, fjöreggið, okkur gert færi á að nálgast það eftir þessum vegvísum hér sem eru allsett táknum. Nú eins og við þekkjum úr þjóðsögunum þá fóru tröllin ekki vel með fjöregg sín, köstuðum á milli uns þau verðu reynilega útdauð. Nú en það svo mikið að verkum hérna sem gaman að spjalla en ég verð að hlaupa yfir, hlaupa rætt yfir sögu. Og nú benda ykkur aðeins hérna á verk Valtís, þessa samstillu hérna með þessum abstrakt málverkum. Valtý Pétursson, hann var svona frumkvöðl af geometrísku abstrakt málverki á Íslandi á sjötta áratögnum. Hann á samt fleirum sem hefur verið nám í París, komu heim og í rauninni fannst þið hafa sem sé höndlað sannleikan eða nýjan sannleika í myndlist. Þar sem að málverkið væri flötur og málverkið ætti að vera flatt, ætti ekki að vera plata fólk og búa til einhverja illusjónir, einhverja þrívídd á tvívíðan flöt. Það var hlutverk höggmyndarinnar að sýna rými og ef minn vildu sögu þá getur við lesið bækur. Málverkið var litur og form og þannig unnu menn og þetta urðu næstum því eins og trúabrögð. Nú 1947 þá tóku við sér saman nokkur abstrakt málarar og heldur mikla sýningu, septembersýninguna. Það sem það var gefið út manifest, Kjartan Guðjónsson sem skrifaði manifestið og það var mjög róttækt. Það í rauninni svona tók mið af Parísaskólanum og tímaritið þar sem var mjög öflugt og það má kannski segja að það var engin liststefna verið eins og vel undirbyggð eins og abstraktið og geometrían. Það var skrifað svo mikið. En sýningin þarna 47, hún var nú ekki eins róttæk og efnistóð til því að þetta voru allt hálffigúratíf verk. Það var enginn komin eiginlega svo langt þeim tíma. Nú en hér mitt mynd eftir Kjartan Guðjónsson. Menni hann var fæddur 1921, Fjaran. En margir heitustu abstrakt málararnir, þeir sneru síðar við blaðinu og fóru aftur að mála figuratíft og jafnvel héldu brennur eins og Eiríkur Smit, hann brenndi hluta verka sinna sem að þegar sem sé fóru yfir í allt aðra hluti, svona eins og daldi draumkenndar myndir seinna meir. En Eiríkur Smit hafði líka reynt fyrir sér á sviði hérna action painting, sveflu málverksins, svona nefnda. En hér eitt verk eftir Karl Kvaran sem í rauninni kannski hélt einna lengst út. Hann þróaði geometríuna svona eftir eigin tilfinningu út allt lífið. En þarna er hann svona sem þarna sjáum við, það er smá dýft í verkinu og það er víbrandi bakgrunnur, flöturinn, þetta er ekki alveg fullkomlega flöt mynd af því leiti. En það var mikil barningur að búa til flatt málverk. Því að auðvitað vilja litirnir raða sér mislangt frá okkur, heitu litirnir koma mót okkur með þessu köldu vilja hverfa í burtu. En þannig kannski það hérna svona, vísir hérna þessi og þessi lengst til hægri. Svo er yfirlappað hérna þannig að við fáum smá rýmistilfinningu. Nú en allir við förum ekki bara að kíkjum á áskrif. Nú Ásgrímur er oft verið nefndur faðir íslenskra landslagslistar. Hann kemur heim frá námi 1909 og upp frá því þá málar hann. Hann vinnur ekkit annað, heldur bara mála myndir og segja okkur frá landinu okkar og þetta er náttúrulega tímum sjálfstæðisbaráttunnar. En hann var við námi í Akademíunni í Kaupmannahöfn. Hér sjáum við mynd frá þeim tíma. Hann gerði dálítið sjálfsmyndum og í rauninni þá hreyfst hann að verkum Rembrandt sem hann sá á Akademíunni. Og náttúrulega sá hann ýmislegt sem var komið miklu lengra. Kennslan á Akademíunni var mjög stöðnuð. En Ásgrímur var meðvitað það, fór mikið bara á sýningar og söfn og lærði það sem hann vildi læra af þessum ágættu kennurum sem hann hafði í skólanum, eins og Grönnvold, Kín. En þeir voru allir af Eckersberg skólanum, þessum sem síðan höfðu málað úti, þá kallar plein air malerýjar sem sé málverkið, þar sem að menn gerðu mjög nákvæmar myndir til þess af landslaginu, en það var svona frosið. En Ásgrímur, hann byrjar þannig, stóra heklumyndin frá 1909 er svona máluð í þessum akademíska anda, en 27, þá er hann bara komin yfir í impressionisma, sem að leggur áherslu á að fanga birtuna, augnablikið sem ríkir sem sé þegar málarinn stendur úti, og er að mála. Þannig ef það fór að rigna, þá kannski fór menn bara heim og koma aftur við svipuð veðurskilyrði til að klára. Og hér Búrfell og hann lokar myndin af með svona gróður í beggja vegna. Við sjáum ynd til landsins inn á fjallinu, svona bláu í fjarska. Nú, hann gerði ekki ófáar heklumyndir. Þessi frá 1927 og hann gerir eina heklumynd líka á þessum tíma 1927 sem er líka í anda impressionismans. Og hér það hérna Húsafell, horfum hérna líka inn að bænum og upp gilið og hann lokar þessu af líka forgrunn og létt máluð vatnslitamynd. En Ásgrímur var sjálfmenntaður í vatnslitatækninni, hún var ekki kennd á Akademíunni. En hann var fljótur að ná tökum á vatnslitunum og hér einmitt eru mjög margar vatnslitamyndir, mjög fallegar. Mynd frá Múlakoti hérna, hún er nú án titils hérna á sýningunni en það þekkja allir sem að þekkja til þarna að þetta er Múlakot. Hlaðið hérna, girðing sem afmarkar garðin á Húsafelli og Eyjafjallajökull í fjarska. Það er til mynd frá 1915 í safni Glistasafns Íslands sem er mjög svipuð nema þá stendur húsfreyjan út á hlaði. En hún var meitt frumkvöðl í trjárækt á Íslandi. Þessi trjágarður hennar hafði mikið aðdráttarafl og Múlakot var jú reiki sem gistiheimili og margir listamenn sóttu þangað. Það var fæðingarstaður líka Ólafur F.C. Túbals. En hér mynd sem er afskaplega falleg, skemmtileg og glöð, það mikið að gerast og Ásgrímur var alltaf mjög mikið fyrir tónlist og hann þakkaði þennan tónlistar áhuga móður sinni sem að söng fyrir börnin en hún var ættuð á Suðurlandi en pabba hans frá Norður-Þingeyjarsýslu. Nú móður hans hafði sungið í kór og með sem verið forsöngvari og hún gat sungið Mendelssohn og Ásgrímur sagði þetta var alltaf verið mjög hátíðlega stund þegar móðir þeirra söng. Nú en þegar Ásgrímur er í vist í húsinu er að baka, þá fær hann tækifæri til að hlusta mikið á tónlist. Og þetta hafði mikil áhrif á hann og hann með þess að pantaði sér harmoniku og nokkrir strákar hérna leið. Og þegar hann kemur til Kaupmannahafnar, þá líka kaupir hann sér fiðlu og hann er tíma svona alveg bara að velta fyrir sér hvort hann eigi bara að leggja fyrir sér tónlist frekar en myndlist. En það var nú ekki, en aftur á móti er mikil tónlist í verkum hans. Og Hrafnhildur Schram, sem að mikil rannsakað verka á Skríms og gert meðl annars hérna, mynd Ásgrím, ævi Ásgríms, hún kallaði hann músikantinn í íslensku myndlist. Nú hér sjáum við Eiríksjökul í fjarska og Strút og áin hérna, geysist hérna fram og gróðurinn í blóma og mikið lit að dýrð. Og þetta er svona ofsalega falleg og flott Ásgrímsmynd. Hún er frá 43 þessi og eins og ég segi, þá Ásgrímur átti sér nokkra uppáhaldsstaði sem hann sótti mikið. Hann fekk inn í Húsafelli, hafði herbyggi þar á loftinu og náttúrulega hann leitt sér herbyggi Múlakoti. Og Þingvelli fór hann mjög oft og hér sjáum við tvær glæsilegar, þrjár reyndar glæsilegar vatnslitamyndir. Það Arnarfellið og Gjá á Þingvöllum og það svona komnir haustlitir. En Ásgrímur varð tíma svo flinkur með vatnslitina að hann seldi og seldi og var allt rifið út og hún var alveg nóg þannig að hann hætti að mála með vatnslitum tíma. Kannski til þess að forða því að lenda í því að fara fjöldaframleiða og þetta yfir svona aldrei eins og útreynt hérna, fitsu. Nú en ég vissi Ásgrímur sé nú kannski sá listamaður sem þið þekkið einna best hérna úr frá svæðinu en kannski við lítum hérna lengra. Hérna Hérna eru þessi glæsilegu kjarvalsmálverk og að því kjarval nú fæddur á Suðurlandi líka, fæddur í Meðalandi meðan Ásgrímur fæddur Rútstaða hverfi í Flóanum. Þá nú gaman að svona bera þá saman. Reyndar kjarval reyndur á hesti, austur á land, allt með frængur sinni, satt fyrir framan hana og nagnum, alla þessa leið, allt á sem sé, borga fyrir fjörða eystri. Og hann fekk stundum þá spurningu, eins og svo margir listamenn, hvað orði til þess að hann fór að mála, fyrir vildi verið listamaður, hvort það hefði verið fjöllin og borga fyrir eystri. Og hann sagði nei, það voru skúturnar. Skúturnar sem hann sá sigla fyrir fjarðarminnið. Og Ásgrímur svaraði þau til þegar hann var spurði hann, já, hann myndi nú ekki til þess að það hefði verið lögnin áhersla á slíkt við sig, nema hvað. Faðir hans hefði sagt einu sinni, ég held Ásgrímur að þú ættir að verða listmálari. En svo aldrei neitt meir það. Nú en Kjarval kannski sámálari líka sem að flestir Íslendingar þekkja og það hann sem að í rauninni svona kennir kannski fólki að sjá fegurðinni í rauninu þar sem að dró raunið alveg upp að nefinn á okkur og er með allt þetta smágerða fínlega í forgrunni. Hér sjáum við sólina gilla fjallinni í fjarska, það svona kvöldhún. Kjarval sagði líka að hún þætti betra mála í rigningu eða svona sól, heldur glampandi sól. En til Þingvalla fór hann, allan ársins hring. Og ég fann einmitt myndir í Listasafni Íslands sem voru málaðar nákvæmlega frá sama sjónarhóli eða vetur sumar voru á haust, mismunandi árstíð. En alltaf nákvæmlega sami staður. Og hann átti sér líka stað þar sem hann geymdi jafnvel hangikjötspita og það mátti lengi sjá málningaklessur á rauninu þar sem hann hafði svona lengst haft við. En hann var mikið hraustmenni. Hann lá í tjaldi og vílaði það ekki fyrir sér. Hér er mikið af verkum frá 5. og 4. áratugnum og ef við lítum aðeins hérna yfir það sem blasir við, þá þetta kannski verk eftir málara sem við getum sagt sé að annari kynslóð íslenskra listamanna. Málara sem koma líka heim á 3. og 4. áratugnum. Það hérna mynd eftir Jón Stefánsson. Jón Stefánsson byggði sér hús leið og Ásgrímur. Þeir byggðu parhús og fengu til þess styrk. Byggðu 1928. Þannig að Jón Stefánsson var í öðrum endanum, Ásgrímur í hinum. Nú, þessi listamenn þessum tíma, þeir höfðu mikil samskipti og voru mikli vinir og höfðu, eða báru mikla virðingu hvar fyrir öðrum. Ekkert að Kjarval að heimsækja Ásgrím ásamt fleirum og mikil drull á götunum og Kjarval fer úr bómsunum fyrir utan og segir þetta er heilagt hús. Nú, það sem vakti fyrir Jóni Stefánssyni, hann lagði hún upphaflega verkfræði á þenni hann sneri sér að myndlistinni. Hann leitaði uppi andstæður í náttúrunni og ef honum tókst að samræma þeir, þá fannst það að hann hafa höndlað guðdóminn, þá gekk dæmið upp. Myndir hans oft á tíðum í úthugsaður og það flestir þekkja lómana, lómar við Þjórsá. Nú, hér falleg mynd líka eftir Jón Þorleifsson, hafnarmynd, Reykjavík 1939. En þá farið að birta til í íslensku þjóðlífi þó að skelli á styrjöld á meginlandinu. Og maður sér í málverkunum að þá fer atvinnulífið á stað mikið af hafnarmyndum sem að verða til á þeim tíma. Ég sjáum við Reykjavíkurhöfn en Jón hafði bæði lært í Danmörku og í París og þarna eru svona áhrif frá fransku expressionistunum eða fávistunum svo nefndu Les Fauves, þeir voru kallaðir villidýrin sökum svona djarflegurar litanotkunar. Nú en Jón hann byggði sér hús og vinnustofu við Blátum í Kaplaskjólsveg og þar hélt hann sýningar reglulega. Á þeim árum náttúrulega ekkert sýningarhús til í Reykjavík. Menn voru að sýna í skólum, barnaskólum, verslunum og hér og þar. Svo þetta var listamönnum mjög mikið mál að geta sýnt verk sín og hann var í rauninni mikill hvatamaður að því að það var byggður listamannaskáli og menn fengu lóð við hliðið á Alþingishúsinu og byggðu sér þennan fína listamannaskála. Og einmitt viðbyggingin að húsi Alþingis kallaði skálin í dag. En það var 1943 sem að listamannaskálin var opnaður og held að Jón hafi veðsett sitt eigið íbúðarhús til þess að það var hægt að opna þetta hús. Og svo má segja að þessi listamenn sem við sjáum verk eftir hérna hafi allir lagst á eitt við að koma því til leiðar að það eru byggt yfir listasafn Íslands. Þá var það heimilslaust líka, það komst ekki í eigið húsnæði fyrir 1950 og þá þóttu upplagt að byggja yfir þjóðminnasafni í leiðinni sem einnig hafði verið heimilslaust og bæði á lofti hérna, dómkirkjunar og fleiri stöðum í safnahúsinu við hverfisgötu upp á háa lofti þar. Nú en hér eru mörg spennandi verk og hér er til dæmis eitt eftir Jóhann Brím sem að Já, hann kenndi mikið sko með málverkinu og ég var í, hann kenndi með teikningu í landsprófi. Ekki það að hann væri sérstaklega svona góðu kennari, hann setti yfir bara einhver spjöld upp á töflu og svo áttu við teikna eftir þeim. En hvað það, hann leitaðist við sjálfur að ná því fram sem hann kallaði ofurvirkni litana. Og við sjáum þegar við horfum á myndin hans hvernig hann er að glíma við það, að ná þessu fram. Og við skoði fleiri myndir eftir Jóhann að taka eftir hvað þetta gengur upp hjá honum oft. Að litinu verða svo ofsalega víbrandi og svona intens, svona sterkir. Og hér er það appísinu gulur á móti bláum. Gulur á móti fjólubláum tónum hér, grænt á móti rauðu. Þannig hann er þarna líka að vinna með andstæða liti, mjög markvist. Nú Gunnlaugur Skefing, hann var náttúrulega fljótt þekktur fyrir sínar myndir sem að tengdust íslensku sveitalífi, gamla Íslandi, þessar romantísku sveitalífsmyndir. En Skefing ólst upp fyrir austan og Unaósi og þar voru kveðnar rýmir og þeir lesnar rýmir og náttúrulega mikið sögum. Og það er eitthvað í þeim sem maður tengir sko sveitalífsmyndunum. En svo flutti hann niður á Seyðisfjörð, það brann ofan á þeim á Unaósi. Og þar fer hann að gera myndir af sjómönnum sem er að gera sig klára í bátana. Ekki það að hann fór aldrei sjálfur á sjóinn. En allir þekkja þessar stóru myndir af íslensku sjómönnum út á Reginhafi. og hér ein bara svona meðal mynd, en við sjáum strax að hér eru komnar þar áherslur sem að við sjáum í stóru myndunum. Þessar skálínur sem að takast á, báturinn og hreyfingin, hann togar í árafnum á móti, maðurinn stendur hérna í bátnum og það svona ólgandi sjór, svona dálítið bragað af sjónum. En þannig voru stóru myndirna líka, þessar sjávarlífsmyndir, að maður skynja alltaf hvernig veðrið var í myndunum. Nú, hér mynd sem mjög athyglisverð líka, eftir Arngunni Ýr, Gylfadóttur. Hún hefur búsett lengi í Bandaríkjánum, var þar í námi og setna árin þá fór hún koma mikið heim til Íslands aftur og mála eða sem sé, nei, hún vann sem hérna leiðsögumaður, fór landið og heillast af því og fyrir að mála myndir sem að margir tengja dálítið við landslagsmyndir Ásgríms en Arngunnur hún ekki endilega með staðbundi landslag, Ásgrímur var ávallt með maður gett þekkt staðina, maður svona vissi hvaða landslitar þetta voru svo framvegis. En það gat verið kannski hluti af myndinni frá Ameríku og hluti frá Íslandi. Þannig að það svona daldi ný sýn á hvernig, túlkun landslagsins. Og verki kallar hún sko hérna Hálendi. Nei, heimahagar, segi ég. Hérna. Og þá voru það heimahagar bæði í Bandaríkjunum og líka á Íslandi. Nú hérna lítil mynd eftir Þorvald Skúlason. Við sjáum báta sem að raðast upp svona. Þetta verður svona daldið hringsæ myndbygging. Hérna hann farin að einfalda hlutina, hann farin að svona stílisera. Og þetta svona ágætt dæmi hvernig málverkin voru á þessari septembersýningu 47. En Þorvaldur átti eftir að verða einn okkar fremsti abstrakt málari. En það við höfum kannski ekki dæmi slíka mynd hér, en sjálfsagt veit ég hvað ég á við. Nú en við skulum bara kannski koma hérna fram. Ég ætla nú láta liggja milli hluta þetta stóra verkana Hildar því að hún væntanleg sjálf hér á eftir þar sem hún mun fjalla tilvör þessa verks og líka sinn þátt og aðkomu að safni Árnesinga. Nú já, ég held að ef við lítum á þennan vegg hérna þá sjáum við að hér samsafn bæjarmynda og þannig nú ofta listamenn þeir fá stundum beðnir að pantanir, beðnir að mála mynd af bænum eða einhverjum húsum og álíka. Og það sjálfsagt með þeim hætti sem að þessara mynda hafa orðið til. En þarna lengst í vinstri má sjá húsið á Eyrarbakka. Þetta svarta timburhús og það eftir Jónsson, bróðir Ásgríms. En það var einmitt Jón og Bjarnveig og Jón Þorleifsson og Gunnlaugur Skefing sem að fóru gegnum alla gjöf Ásgríms til íslensku þjóðarinnar. Það var mikið safnmálverka og náttúrulega húsið hans og allir innerstaksmunir. Þannig að hús eru alltaf myndlistinni mikilvæg. Og þetta hús hér, eins og menn þekkja, er jú byggt af Einari Hákonarsinni, miklu myndarskap og þjónar sínu hlutverki vissulega vel í dag. Nú ef við lítum aðeins hérna fram. Þá bæði hérna listaverk eftir Ísleif hérna Kondarsson, alþýður listamaður, með þessu fjalli hérna. Og hérna líka sveitalífsmynd eftir Skefing. Nú, ég ætlaði nú aðeins að benda okkur á verk hérna. Hér svona ágætur abstrakt veggur, uppstillingar og Já, það Þorvaldur Skúlason hér. Það svona áhrif frá kúbismannum í verki Þorvaldar hér, það að brjóta upp fletina. Og bæði Charles Braque og Picasso hafði náttúrulega mikil áhrif víða á málaran. Og Valtýr hérna með þessi tvö, hér er málarinn dálítið svona í anda Lundström, sem danskur málari, það sem lögð áherslu á þessa sterku útlínu. Nú, þetta svona rétt áður en geometrían tekur við. En ég ætla aðeins að benda okkur á hérna, stóru myndina Ásgríms hérna. Hún ekki ársett en það tré í Húsafellsskógi. Því að Ásgrímur heldur áfram að þróast og alveg frá svona náttúruromantík, naturalisma, yfir í impressionisma og síðan expressionisma. Þar sem að tilfinningaleg tjáning í fyrirrúmi, það litirnir, það formið, það já, sem sé, hvernig listamaðurinn upplifir þar sem hann sér. Og í bréfum Ásgríms frá þessum tíma þá má sjá að hann mikið að velta fyrir sér lífinu sem sé trjágróðurinn sem sé hvernig hann hefur lifað af veðráttuna og Húsafellið þá náttúrulega er sem sé þessi trjágróður, það skógurinn, það hraunbreiðan, það jökullinn. Hann þetta mikla andstæður í náttúrunni. Og hann fer að tala trén svona eins og séu lifandi verur, nánast eins og mannverur sem hafði háð sína baráttu og sumum blæði, önnur brotni eða og sum bogni og svo framvegis. Og þið sjáum að hann notar mjög sterka liti og þetta raunin allt önnur litameðferð og pensilskrift heldurinn í eldri verkunum. Nú, þá voru ekki allir jafn sáttir við þessa þróun hjá Ásgrímur. Jónu Stefánsson fannst þetta heldur djarft að láta litin flæða út fyrir formið. En auðvitað hefur þar sem er að gerast í samtímanum líka áhrif á listamenn. Nú, þarna þennan síðasta áratug fór Ásgrímur líka að takast á við eldgosamyndirnar. Það er mikið sirpa af eldgosamyndum sem hann tókst á við að gera. Þá væri svona af og til alltaf að vinna að þeim myndum. En það dálítið merkild að maður fyrir skoða fyrir Ásgríms að þá verður kveikjan í rauninni þegar á Ítalíu 1908. Að í staðan fyrir að fara að mála ítalskt landslag þá biður hann að fá sendar draugasögur og rit Markúsar Lofssonar á Hjöllöshöfða sem eru stundu kallu eldritindi, þar að finna líka lýsingar Jóns Þorlákssonar á eldgosum. En þetta samantekt á öllum eldgosum á Íslandi frá landnámstíð. Og fólk hérna í sveitunum lávist í þessum bókum eftir að koma út eða þessu riti. Og Ásgrímur sagði sjálfur hafa upplifað jarðhræringar þegar hann var lítill og samkvæmt ártalinu þá mun hafa verið lítið gos í Krakatindi, norðaustur af Heklu. Og svo það kann að vel vera. Og þegar hann á Ítalíu þá hafði orðið gos í Vesuvíusi árun áður og þá voru mikra jarðhræringar og Sikiley. Og hann með sér að senda fréttir af þessu heim. Og hann flýr sumarhitana þegar hann í Rómaborg upp í Páfafjöllin og þar eru hverir og þar byrjar hann að mála myndir sem að túlka svona þetta eldvirka landslag. Og líka litlar myndir sem að nánast eins og hann hafi málað upp úr eldritunum, lýsingar og eldgosum hérna heim á Íslandi. Og svo tekur hann við þessar stóru myndir með mjög sérstökum litum, enda sjálfsagt áskorun að reyna að túlka birtuna þegar sem öskufalli er og eldgos, eldlæringar. Þannig að þær myndir eru mjög sérstakar og ég tók henni svona saman dálítið hluta þeirra og setti á sýningunum ógvænleg náttúra. Nú en hér ýmislegt af smámyndum og svo hérna líka hluti sýningarnir sem eru innsetningar, það vídeoverk og hérna inn í innsta rýminu við hliðina á kaffistofunni það vídeoverk eftir Sigrúnu Harðardóttur. Það verk sem eru rauninni endurunnið, verki sem hún sýndi 2011 og var sýnt í flugstöðinni, flugstöðleifs Eiríks Eiríkssonar í loftinu þar. En í þessu nýja verki leggur áherslu á bláan lit og magneta sem eru prentlitir sem hún notaður oft við útgáfu tímarita. En hún á langan feril í videolistinni, Sigrún Harðardóttir, og svo verk eftir Sigrún Sirru, svona innsetning, mjög skemmtilegt verk þar sem hún í raunin kannski að velta fyrir sér spurningum tilgang listarinnar, hamingjuna. Og þetta allt sem verk sem að verður hreinlega bara að upplifa. Og svo verk þarna sem í þremur hlutum gert með plexigleri og hérna, já, neonljósi. Í innsta salnum. Þannig að áður en Hildur kemur þá hafði kannski tíma til að kíkja þar inn og bara upplifa þessi verk. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna en þakka ykkur bara fyrir.